Sa Mecca, siya'y isinilang. Kilala siya bilang Al-Amin, ang tapat na tao. Al-Amin siya. Kahit na far, mga kaaway niya, nagnakaw sila mula sa kanya, mula sa kanyang mga tagasunod, pinatay at pinahirapan sila, kinuha ang kanilang mga ari-arian, maari niyang gawin ang ginawa ng iba sa labanan. Maari niyang kunin ang yaman na hawak. Ngunit nang pumasok sila sa kanyang bahay upang paslangin siya, hindi nila siya natagpuan doon. Sa halip na hanap nila ang kanyang pinsan si Ali, at iniwan niya si Ali sa bahay nang siya'y tumakas dahil sa isang dahilan. Para maibalik ni Ali ang mga ito sa kanila, ang mga bagay, ang perang kanilang ibinigay sa kanya. Maisip mo ba ang isang tao na kinamumuhian dahil sa mensahe niya na gustong patayin? Ngunit ang mga taong iyon na gustong patayin siya, hindi nila naisip na sabihin, ibalik ang pera. Dahil nagtitiwala pa rin. Dahil alam nila na walang mas mapagkakatiwalaan sa Mecca kundi si Muhammad. Siya ay masigasig. Siya ay napakamahiyain at mahinahon sa kanyang pananalita. Ngunit sa sinasabing na nang ang propeta ay nakatagpo sa digmaan, siya ay mabangis sa pagtatanggol kay Allah. Nang ang mga kasama ng propeta ay naghanap sa kanya, sinabi nila, wallahi, nahanap siya sa mga kaaway na lumalaban. At sinabi nila, naghahanap kami ng proteksyon mula sa kanya. Nagtatago kami sa likod ng propeta sa digmaan. Siya ay ganito, isang mandirigma at leader sa laban, namumuno at lumalaban para kay Allah. Ngunit kapag wala siya, ang kanyang mga mata ay nakababa at siya ay mahinahon. At siya ay maamo, at siya ay mainit, at siya ay banal, at malumanay, at siya ay mapag-alaga. Si Propeta sallallahu alayhi wasallam, hindi kailanman nagsuot ng sutla, hindi siya kailanman nagsuot ng ginto, hindi siya kailanman nagbihis ng mayabang, hindi siya kailanman nagbihis ng marangya, hindi siya kailanman naglakad na mayabang, hindi siya kailanman nagpakita sa tao na parang hari o emperador, kahit na siya ang ganap na pinuno. Ito ay isang tao na tumanggap sa loob ng 23 taon, araw-araw. Paminsan-minsan, siya ay tumanggap ng 6,000 at 600 at 26 na taludtod ng Quran. Tumanggap ng kapahayagan. At nang dumating ito, sinabi nila, nanginginig siya. Nanginginig ang kanyang katawan, at kung may kamay o binti sa ilalim niya, parang nadudurog ang kanilang kamay o binti mula sa kapahayagan. At ang propeta ay pinagpawisan at nanginginig. Kaya't ang mga hangal ay nagsabi na siya ay may sakit. Dahil hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Sinabi ko kanina na kung ang Quran ay ipinadala sa bundok, madudurog ito. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa puso ng tao? Ngunit inihanda ni Allah ang propeta. Ngunit nang dumating ang kapahayagan, Ngunit ang propeta ay abala sa araw na iyon. Nagtutulungan sa mga mahihirap, bumibisita sa mga may sakit, nagsisilbi sa hukbo, nagsisilbing leader, nagsisilbing tagapamagitan, nakikipag-usap sa mga tao, nakikipag-usap sa mga babae, nagbibigay ng zakah, nagtatahi ng damit, naglilinis ng bahay, namimili ng pagkain. Ginagawa ang mga bagay na ginagawa. At sa gabi, nakatayo sa panalangin ng 4 o 5 oras. At sa araw, nakikipaglaban sa laban, nagsisilbi sa hukbo, nagbibigay ng mga batas, ipinapaliwanag ang Quran, nagtuturo sa mga tao ng asal, paano niya nagagawa iyon, at nakatayo ng 4 o 5 oras. Ang propeta, isang beses, pumunta siya sa Taif upang iparating ang mensahe. Taif ay mataas, mga 60 milya mula sa Mecca, at naglakad siya papunta roon. At nang siya ay dumating, ang mga maharlika roon, ang mga maharlika ay nagpadala ng mga masamang tao, mga batang lansangan at mga pulubi upang maghagis ng mga bato sa propeta. At siya ay dumugo, at siya ay umiyak. Umupo siya sa isang puno o bato. At siya ay nagtanong, bakit hindi ako nagtagumpay? Ano ang ginagawa ko? Wala akong silbi. At si Allah ay nagpadala kay Jibril alayhi salam upang sabihin sa kanya, O Muhammad, sinabi ni Allah, Salamu alaykum. Allah nagsasabi sa iyo, Salamu alaykum Muhammad. At inutusan niya ako, nautusan ng mga anghel ng bundok sa magkabilang panig ng mga tao na magsama-sama at durugin ng mga tao kung nais mo. Sinabi ng propeta, hindi, ayaw ko. Hayaan mo na. Marahil isang araw ay magiging Muslim sila. Ngayon Taif ay isang magandang lugar kung saan may mga bulaklak wala sa ibang lugar. At lahat sa Taif ngayon ay Muslim. Ito ang asal ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Siya ay isang awa kahit sa mga kalaban niya. Nang siya ay nagkaroon ng pagkakataon para sa paghihiganti, hindi kailanman kumuha ng paghihiganti ang propeta. Hindi siya kailanman naghiganti. Walang tao na maihahambing kay Muhammad. Walang Confucius, walang Guantanamo Buddha, walang Alexander the Great, walang Bonaparte Napoleon, walang Julius Caesar, ni Constantine, ni Mahatma Gandhi, walang King Richard, walang King Ferdinand, walang Winston Churchill, walang Charles Darwin, walang Mao Zedong, ni Deng Xiaoping, ni Karl Marx, hindi si Albert Einstein, hindi si Martin Luther o si Martin Luther King Jr., hindi si George Washington, hindi si George, hindi si John F. Kennedy, at tiyak na hindi si Bill Clinton. Hindi si Blair, ni John Howard, ni George Bush Sr. o George Bush Jr. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang ating mga magulang, ni ang ating mga lolo, ni isa sa ating mga ninuno ang katulad ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikaw,